I dnes kráčame ďalej kapitolami knihy proroka Ezechiela a po tom, čo sme včera čo len trošku, tak zabrusli do tej časti, kde prorokuje proti tým okolitým siedmým národom okolo Júdska, Južného kráľovstva, tak teraz prichádza čas, ktorá patrí tým najkrajším. Je to čas týkajúca sa ohlásenia novej zmluvy. My vieme, že čas babylonského zajatia bol na jednej strane veľmi bolestný, bola to tá katarzia Bohom dopustená a zároveň aj vedená. To, akým spôsobom Boh dopúšťa tie ťažké veci, aby konečne si svoj hriech uvedomili, od hriechu sa odvrátili a pre Boha otvorili, ale zároveň je to čas aj veľkej pravdy. Pravdu, ktorú Izrael zisťuje o svojej hriešnosti a slabosti. To, čo sa nazýva mysterium iniquitatis, teda tajomstvo neprávosti, to, že bez Božej milosti nie sme schopní prekročiť svoj vlastný horizont. To, v čom dôsledky dedičného hriechu nesieme, na hriech sme naklonení a zároveň aj hrešíme. A teda ten čas pravdy spočíval i v tom, že keď v tej veľkej katarzii sa od hriechu odvracajú a pre Boha otvárajú, na rozdiel od tých období predtým, keď takéto niečo spravili, k Bohu sa vrátili, doprost búšili, že teda my už ťa, Pane, nezradíme, zostaneme ti verní, teraz v pokore zostali sklonení. A Pána prosili, Pane Bože, áno, je nám ľúto našich hriechov, našich previnení, konečne sme si uvedomili, v čom je problém, je to v nás. Ale akokoľvek nás voláš a nám tento čas si dal, aby si nás zachránil, obrátil, očistil, premenil, my nie sme schopní, aby sme sa pre teba postavili a ti sľúbili, že s tebou budeme kráčať ďalej. Že sa od teba neodvrátime, že ti zostaneme verní. Jednoducho sme ľudia krehkí a slabí. Teda to je ten rozmer, alebo to poznanie, do ktorého bolo vložené, to Božie oznámenie jeho vlastného riešenia. Je krásne, ako to každý z tých štyroch veľkých prorokov iným spôsobom vyjadruje. Čo akcentuje Deutero Izaiáš, čo sa to týka a bytostne dotýka Jeremiáš, to je úžasné. Akým spôsobom to definuje, vyjadruje Ezechiel a čo z toho spomína Daniel. Vlastne skrze všetkých štyroch Boh hovorí, áno, ja viem. Ja viem, Izrael, že si slabý, ale ja ťa vediem, aby si bol účastný na mojom vlastnom riešení, hovorí Pán. Pekne sa obráť a vráť a buď nástrojom Božím, pripravuj cestu Pánovi, aby od Boha Mesiáš prišiel, aby zástupnú obetu priniesol, ktorá je väčšia než váš hriech. A aby ovocím tej obety bol Duch Svätý vyliaty. V tom, čo sa absolútne nechápali rozmer tretej božskej osoby a brali to ako princíp nového života, ako tú Božiu moc a silu, vďaka ktorej dokážu sa k Bohu vrátiť, on v nich bude pôsobiť, ich zmení, premení, naplní, novými ľuďmi sa stanú, dokážu tú hranicu prekročiť a dokážu kráčať cestou, ktorú ich Pán naučil. Teda v tomto kontexte treba, aby sme čítali i to dnešné prvé čítanie, keď sa začína postupne s tým ezechielovským spôsobom ohlasovať nová a večná zmluva. Ezechiel ide na to cez pastierov, cez starozákonnú zmluvu, teda cez Áronovské kňazstvo, čo vďaka Tóre, Mojžišovmu zákonu dostali a teda mali používať to Áronovské kňazstvo tí, ktorí boli tými prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi, ako ich posvetenie, duchovné obnovenie, ako to skrze, čo Boh v nich pôsobí a oni budú vzťah voči Bohu. A kráčajú cestou, ktorú im Pán ukázal a ktorú im nariadil. No a keď sme spomínali Jeremiáša, akú úlohu ťažkú mal, že sa mal postaviť proti všetkým, kráľovi, šľachte, ľuďom, ktorí boli v Jeruzaleme, rolníkom na okolí, tým najchudobnejším, úplne všetkým, ale rovnako aj tej duchovnej sfére, proti veľkňazovi, proti chrámovému kňazstvu, levickým kňazom, proti pseudoprorokom, proti komukoľvek, čo duchovne niečo v Jeruzaleme znamenal, sa vlastne Jeremiáš mal postaviť a mal ich usvedčovať. Teda, ako keby tu Boh vyjadril, to nie, že ľudia zlyhávajú, ktorí to Božie nepočúvajú, ale zlyhávajú úplne všetci. Aj tí, ktorí majú to Božie predkladať, ktorí to majú ponúknuť, ktorí ľudí majú viesť a snažiť sa ich aj posvetiť. A teda Ezechiel práve tohto sa chytá a poukazuje na pastierov Izraela. Akým spôsobom to Božie nekonali a taktiež cestou hriechu sa vyberali, Ovocím toho bolo to, že naozaj to Božie stádo nepásli, ale z neho skôr tak osobne čerpali alebo ho zhumpľovali, nechránili, neobetovali sa zaň, neniesli ho v náručí. Ale že úplne spohodlenie. Odvracajúc sa od Pána. A nekonajú sa dielo Božie. A toto je s tým ezechielským spôsobom to pozvanie, aby potom vyjadril, no dobre, takéto kňazstvo zlyháva. A teda ja sám budem pastierom, hovorí Pán. Ja pošlem toho pastiera. A všetci tí, ktorí potom účasť na Kristovom kňazstve majú, nie že oni sami to Božie dielo naplňajú, ale Boh skrze nich tých bytostných sviatostných úkonov koná. Stále je to ten jeden dobrý pastier, ktorého Boh sľubuje a ktorého predstavuje ako dar novej zmluvy a princíp nášho vykúpenia. Teda ponuka, o ktorej hovorí Ezechiel a ktorú každému z nás dáva. Je to na jednej strane teda to, čo doteraz bolo povedané, áno, prečo potrebujeme vykúpenie a pôsobenie Božej milosti. Na strane druhej je to zároveň aj zrkadlo nastavené. Lebo akokoľvek novozákonné kňazstvo je podstatne iné než to starozákonné. V starom zákone boli kňazi, veľkňazi a tak ďalej. V novom zákone je jeden jediný veľkňaz, jeden jediný kňaz Ježiš Kristus. A ktokoľvek, kto má účasť na služobnom kňazstve, má účasť Duchu Svetom na tom Ježišovom kňazstve a sám Ježiš pôsobí. To Božie dielo je to dobrý pastier, ktorý kráča dejinami. Ale pôsobí skrze ľudí a v ľuďoch, a či už máme účasť na služobnom kňazstve alebo na všeobecnom kráľovskom kňazstve Božieho ľudu, tie ezechielovské slova je dobré, aby sme zobrali ako zrkadlo, ktoré sa i nám nastavuje. I nám sa dáva. Do akej miery, ak teda sám Ježiš chce pôsobiť a byť medzi nami prítomný a on konať, mu to umožníme, mu to dovolíme, sme tými spolupracovníkmi alebo tými, skrze ktorých Boh koná. Ak teda naozaj človek sa snaží byť tým nástrojom Božím, byť tým, ktorého Boh volá, aby to Božie dielo svojim životom rozvíjal. Jeden úzky uhol pohľadu v tom zrkadle nám vnúka i dnešné evanjelium. Ako Ježiš kráčajúc do Jeruzalema, podľa Matúšovho evanjelia, ako ohlasuje Božie kráľovstvo. Hej. To podobenstvo alebo tie slova o vinici poznáme a o tejto odmene, ktorú dostávajú. A to zrkadlo nám nastavené, čo vlastne v tom duchovnom slova zmysle čakáme. Ak máme akúkoľvek službu v cirkvi, čo čakáme? Keď Ježiš hovorí o tom jednom denári a dáva ho každému jednému z nich, či príde na začiatku, či na konci života, vyjadruje, že ten denár je tak veľká odmena, ktorá nás bytostne presahuje, že niet toho majlandu, niet toho bohatstva na tejto zemi, čo by vyvážilo ten denár Boží. Ten dar, tú odmenu, ktorú od Boha získame. Teda, prečo to koná? O čo mi ide? Ide mi o nejaké postavenie v spoločenstve cirkvi? O nejaké výhody, ktoré z toho mám, osobné alebo spoločenské, také či onaké? O nejaký finančný alebo majetkový úžitok, alebo o nejaký únik z nejakých vecí reálneho života? Oveľa horšie ešte ide mi o to, aby som zneužil tú službu a iným ublížil. I tie rôzne škandály, ktoré sú a tak ďalej. Hej. Alebo som uveril ten denár Boží a robím to pre Božie kráľovstvo. Budúc Božie kráľovstvo, túžiac po Bohu, túžiac po jeho láske a z lásky živého Boha to napáňajúc. Aby akokoľvek sme ľudia nového zákona, tie slova Ezechielové neboli slova pravdivé, ktoré sa týkajú aj nás. Áno, rozhodujeme sa a sme pozvaní pre ten Boží denár, pre Božie kráľovstvo, ktoré sme uverili pre Krista, sa otvorili. Aby sme z moci tohto kráľovstva, toho cieľa večného života a z daru vykúpenia, hriechov odpustenia, Božieho posvetenia, aby sme konali. A tak svoju službu naplánali. Či od rána, od piatej, od akejkoľvek hodiny. Hej. Ale i ten druhý úhol pohľadu, keď potom boli nastúpení v rade a čakali, že tú odmenu dostanú. Častokrát, áno, my sme sa rozhodli pre Božie kráľovstvo. Ale i toto je určitým spôsobom problém. Niekedy v spoločenstve cirkvi, teda robím to pre Boha, robím to pre cirkev, robím to pre spásu ľudí, robím to pre naozaj to Božie dielo, pre Božie kráľovstvo. Ale tak si tak ľudský myslím, Pane Bože, keď teda to robím o tej 9. hodiny alebo od rána, môžeme si pod tým predstaviť čokoľvek, čo si myslíme, akú nadprácu robíme, alebo čo sme všetko v mene Boha a pre Boha spravili, niečo viac by sme ešte dostali. Tu na tejto zemi, alebo nejaké výhody, alebo potom ešte tam. Hej. Pozori na toto riziko. Lebo tým prvým si to môžem prejsť, áno, robím to pre Božie kráľovstvo, robím to pre Boží deň. A z pohľadu, z toho opačného uhla pohľadu, keď už tá odmena bola vyplácaná, tam sa ukázalo, že človek je tomu Božiemu dokáže ešte niečo to ľudské alebo niečo iné ešte pridať a chcieť viac. Hej. Teda znova a znova to očisťovanie úmyslov, to zaranie sa pre Pána, tá túžba na prvom mieste Krista Matia pre Božie kráľovstvo sa otvárať. Aby v tej vnútornej slobode, ktorú sme po minulé dní spomínali, sme pre Božiu lásku sa otvárali. A to, čo konáme, konáme z lásky živého Boha. A spúži podare večného života. A potom už to nie je o tom, čo tu na zemi z toho budeme mať, ale o tom, ako z lásky Božej dokážeme svoj život napláňať. Potom už to nie je o tom, že čo my v mene Boha spravíme a mu predstavíme, čo sme dokázali, ale o tom, akým spôsobom sme sa pre Boha otvárali a mu dovolili, aby nie my, ale On v nás a skrze nás konal. Aby to bolo nie naše dielo Bohu predstavené a častokrát aj nesprávne pochopené, že sa v mene Boha aj dialo mnohokrát dejinách, ale aby to bol Boh, ktorý skrze ľudí a v ľuďoch pôsobí, ich posvecuje a mnoho dobra tomuto svetu dá. Keď ľudia túžia a sú ochotní to Božie dielo úprimne napláňať. Takže skúsme to pozvanie prijať, touto cestou kráčať a z lásky živého Boha a pre lásku živého Boha byť otvorený pre jeho pôsobenie, aby nás posvetil, naplnil a z tohto naplnenia posvetenia, aby sme dokázali Božiu vôľu spĺňať. Amen.